Ons Here, ons Vader, baie dankie vir hierdie besondere geleentheid wat ons het om by mekaar te kan wees. Dankie vir die tyd wat elkeen uitgekoop het om na u woord te kom luister en ons wil kom roep tot u in hierdie aand om ons in besonder te kom ontmoet deur die lees en die prediking van u woord waar ons hele paar dinge gaan oorweeg vanuit u woord. Kom bid ons en ons vra o Here dat u vir ons die wysheid en die insig sal kom gee, sodat ons kan begryp en kan raak sien. Terwyl dit baie inligting is, kom vra ons o Here dat u ons met soveel ywer ook sal kom vul vir u boodskap, dat dit tot oorlopend toe sal wees in ons lewens. Here, spreek met ons, want ons is met 'n verwagting om te hoor wat u vir ons wil sê. Ons bid dit en ons vra dit alles in u naam ontwil. Amen. Van hier oop te maak by Openbaring hoofstuk 6, by die 6de hoofstuk van Openbaring. Openbaring 6, ons sal lees vanaf die eerste versie. En ek het gesien toe die lam een van die seels oopmaak, en ek het een van die vier lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd, en hy wat daarop sit, het 'n boog, en aan hom is 'n kroon gegee, en hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. En hy, en toe hy die tweede seël oopgemaak het, hoor ek die tweede lewende wese sê, kom kyk, en 'n ander perd, 'n vuurrooie, het uitgekom, en aan hom wat daarop sit, is dit gegee, om die vrede van die aarde weg te neem, en dat hulle mekaar sou doodmaak, en 'n groot swaard is aan hom gegee. En toe hy die derde seël oopgemaak het, hoor ek die derde lewende wese sê, kom kyk, en ek het gesien en kyk, daar was 'n swart perd, en hy wat daarop sit, het 'n skaal in sy hand, en hy het 'n stem tussen die vier, en ek het 'n stem tussen die vier lewende wesens hoor sê, rantsoen koring vir 'n penning, en drie rantsoene gars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. En toe hy die vierde seël oopgemaak het, hoor ek die stem van die vierde lewende wese sê, kom kyk, en ek het gesien, en kyk, daar was 'n valperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood, en die doodryk het hom gevolg, en aan hulle is mag gegee oor die vierde deel van die aarde, om dood te maak met swaard en hongersnood en pest, en deur die wilde diere van die aarde. En toe hy die vyfde seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, ter wille van die woord van God, en die getuienis wat hulle gehaat het, en hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê, hoe lank o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek in ons bloed op die bewoners van die aarde nie, en aan elkeen van hulle is wit klere gegee, en aan hulle het gesê, dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus, totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle, voltallig sou wees. En ek het gesien, toe hy die sesde seël oopgemaak het, en kyk, daar was 'n groot aardbewing, en die son het swart geword soos 'n harige sak, en die maan het geword soos bloed, en die sterre van die hemel het op die aarde geval, soos 'n vye boom wat deur 'n groot wind geskud word, sy navye laat afval, en die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word, en al die berge en eilande is uit hulle plekke versit, en die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, en die owerstes oor duisend, en die magtiges, en al die slawe, en al die vrymanne, het hulle weggesteek in die spilonke, en in die rotse van die berge, en vir die berge en rotse gesê, val op ons, en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want die groot dag van sy toren het gekom, en wie kan bestaan? Geliefdes, in hierdie hoofstuk, gepaardgaande met Matteus, hoofstuk 24 vers 21 wil ek graag met u praat oor die groot verdrukking. Daarin op, in Matteus hoofstuk 24 vers 21 staan, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld tot nou toe nie gewees het en ook nooit sal wees nie. En hier die profetiese rede van Matteus hoofstuk 24 en 25 antwoord Jesus die vraag van die disippels wat jy sal vind in Matteus 24 vers 3 wat sê, vertel ons, wanneer sal hier die dinge wees? En wat is die teken van die koms en die volleinding van hierdie wêreld? En Jesus verduidelik aan hierdie mense wat hom volg, aan sy disippels, dat die tydperk tussen sy eerste koms tot en met sy tweede koms, hierdie wêreld waar ons tans leef, hierdie tydperk waarin ons tans leef, sal geken word aan 'n tydperk van misleiding. Daar sal valse Christusse opstaan, daar sal valse profete wees, valse leraars, en hoe vermenigvuldig hulle nie in ons dag nie. En hulle sal mense verlei en mislei, agter ander vreemde, onredbare evangelies toe. Saam met dit het Jesus geantwoord dat, dat hierdie tydperk al meer en al meer geken sal word aan oorloë en gerugte van oorloë. Die een nasie wat teen die ander sal opstaan, hongersnood, pestsiektes, aardbewing sal alles toeneem. En dan sê hierdie woorde, hierdie is maar 'n begin van die smarte. Dis in aanloop van die einde van alle dinge. Dis in aanloop van hierdie oordele wat oor die aarde sal kom. Maar vanaf die 15e vers van Matteus hoofstuk 24 leer Jesus vir ons dat die gruwel van die verwoesting in die heiligdom gaan staan wat deur die profeet Daniël alreeds voorspel is. Dan moet die wat in Judea is vlug na die berge, en die wat op die dakke is, moenie afkom nie. Die wat in die lande is, moenie omdraai om sy klere te kom haal nie. En die vroue wat in daardie tyd swanger is en soeg, moet bid dat die hulle vlug nie in die winter of op die Sabbat sal plaasvind nie. En dan sê Jesus hierdie woorde, want dan sal daar groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld tot nou toe nie gewees het en nog nooit sal wees nie. Ja, daar kom 'n tyd waar die ligte verdrukking van hierdie wêreld, wat maar vir 'n oomblik is, in 'n oomblik verander word in 'n groot verdrukking. Ja, die skrif praat van so 'n groot verdrukkingstydperk wat oor die aarde sal kom. Daar is ook ander terme wat geken sal word aan hierdie tydperk. Ons lees in Daniël 9 vers 27 waar hierdie 'n verwysing is na die 70ste week van Daniël. Ons lees in Joël 2 vers 1 van die dag van die Here. Ons het hierdie teksvers in ons skriflesing gelees, die laaste teksvers wat melding maak van die groot dag van sy toren. Jeremia 30 vers 7 praat van die tyd van benoudheid vir Jakob. Die toekomstige toren is wat 1 Tessalonisense 1 vers 10 hierdie tydperk noem. Openbaring 3 vers 10 noem dit die uur van beproeving wat oor die wêreld sal kom. Jesus Christus self noem dit in Matteus 24 vers 21 die groot verdrukking. En ons lees daarvan in Openbaring 6 vers 1 tot en met Openbaring 19 vers 21. Die oorgrootste deel van die boek van Openbaring beskryf hierdie groot verdrukking wat oor die aarde sal kom. 'N toekomstige gebeurtenis waarin ons u ook baie duidelik inleiding sal gee. Maar hoekom sal ons oor hierdie tydperk preek? Hoekom sal ons nou daaroor praat? Hoekom sal die Here dit goed vind om die groot deel van Openbaring aan hierdie onderwerp toe te wy? Die doel hiervan is om u te waarsku, is om u te laat let oor die groot elende wat oor hierdie aarde sal plaasvind. En ek sal in hierdie boodskap u baie ernstig wil oproep tot bekering, want hierdie tydperk wat oor die aarde sal kom, sal die grootste verdrukking wees wat die aarde nog ooit getref het. Ja, veel groter as 70 jaar na Christus, veel erger as die Tweede Wereldoorlog, erger as die Russiese-Oekraïense oorlog, groter en erger as die oorlog wat tans in Israel woed. Daar sal ook na hierdie verdrukking nooit weer so groot verdrukking op hierdie aarde wees nie. Ons praat van die volleinding van hierdie aarde. En as ons dan praat van hierdie groot verdrukking, praat ons dus oor die grootste verdrukking wat hierdie aarde ooit sal tref. Wanneer God sy toren oor al die goddeloosheid, ongeregtigheid en sonde gaan uitstort op hierdie aarde en oor die mense wat in hardnekkigheid God voortdurend verwerp. Ons sal die wat 'n oor het vanaand luister. Nie net hoor nie, maar luister. Ons sal hierdie boodskap hanteer deur om u te laat let op die profetiese voorspelling van hierdie tydperk wat vir 7 jaar oor hierdie aarde sal wees. Ons sal die vraag vra, wanneer sal dit plaasvind? Wat is hierdie groot verdrukking? Wat sal die gebeure wees? Wat sal plaasvind tydens hierdie groot verdrukking? Waarom hierdie tydperk oor die aarde moet kom? Wie gaan oordeel en wie gaan geoordeel word? En ons sal afsluit met 'n baie ernstige waarskuwing om hierdie doelstelling wat ons daar geplaas het te bereik. Kom ons oorweeg die eerste gedagte, die profetiese woord. Die ganse skrif praat van hierdie tydperk. Daar is menigte teksverse wat verwys na hierdie tydperk wat oor die aarde sal kom. Jesaja 34 vers 2 en vers 8 beskryf dit vir ons, want die toren van die Here is oor al die nasies en grimmigheid oor al hulle leerskare. Hy sal hulle met die banvloek tref en hy het hulle met die banvloek getref en hy het hulle oorgegee om geslag te word, want die Here hou 'n dag van wraak, 'n jaar van vergelding in die regstaat van Sion. As hy hier praat van 'n week, praat hy van 'n jaar week. Daar sal oor 7 jaar 'n groot verdrukking oor hierdie aarde wees, waar die Here 'n dag sal hou van wraak, 'n tydperk van goddelike wraak oor hierdie aarde. Jeremia 30 vers 6 en vers 7 vra tog en kyk of 'n manspersoon baar. Want waarom sien ek elke man met sy hande op sy heupe soos een van baar, en is alle aangesigte in bleekheid verander? Wee, want die dag is groot, sonder weerga. Dit is 'n tyd van benoudheid vir Jakob, maar hy sal daaruit verlos word. Maleagi 3 vers 1 tot en met vers 3 sê, kyk, hy kom, hoofletter, sê die Here van die leerskare, maar wie kan die dag van sy koms verdra, en wie kan standhou as hy verskyn, want hy sal wees soos die vuur van die smelter, en soos die loog van die wassers, en hy sal sit, 'n smelter van reiniging en silwer, en hy sal die seuns van Lewi reinig, en hulle louter soos goud en soos silwer, sodat hulle aan die Here in geregtigheid 'n offer sal bring. Maleagi 4 vers 1 sê, want kyk, die dag kom, en het brand soos 'n oond. Daniël 12 vers 1 sê, en in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree, en dit sal 'n tyd van benoudheid wees, soos daar nie gewees het, van dat 'n volk bestaan het tot die tyd nie. Joel 2 vers 1 en 2 en vers 11 sê, blaas die basuin op Sion, en blaas alarm op Sinai, my heilige berg, dat al die inwoners van die land bewe, want die dag van die Here kom, want hy is naby. 'n dag van duisternis en donkerheid, 'n dag van wolke en wolkennag, soos die môre skemering, uitgebrei oor die wolke, kom 'n talryke en magtige volk. Ons lees daar in die 11de vers, en die Here verhef sy stem oor sy leermag uit, want geweldig groot is sy leer, ja, magtig is die uitvoerder van sy woord, want die dag van die Here is groot en uitermate vreeslik, en wie kan dit verdra? Matteus 24 vers 21 sê natuurlik, want daar sal groot verdrukking wees, soos daar van die begin van die wêreld tot nou toe nie gewees het nie, en nog nooit sal wees nie. Geliefdes, let op die voorspelling, let op die verduideliking van hierdie donker tydperk wat oor hierdie aarde sal plaasvind, wanneer God wraak sal uitoefen oor Israel en oor al die heidene op hierdie aarde, vanweë die sonde, vanweë die gebrek aan bekering, vanweë die voortdurende hardnekkige verwerping van Jesus Christus. Kom ons vra die vraag, wanneer sal dit gebeur? Hier is 'n baie, baie belangrike vraag, wanneer sal dit gebeur? En sal jy my glo, dat daar mense is wat meen dat hierdie verdrukking alreeds gebeur het? Daar is mense wat meen dat hierdie in die historiese tydperk alreeds plaasgevind het. En per implikasie meen hulle dan dat ons tans in die duisendjarige vrederyk lewe. Nou ek weet nie van u nie, maar reg rondom ons is daar nie vrede nie. Want die skrif verduidelik daar die tydperk dat die Satan gebind sal wees. Nou dan is daar een van twee opties, of ons is nie in die duisendjarige vrederyk nie, of die duivel het 'n verskriklike lang ketting, want hy kom hier die wêreld steeds beet. Daar is mense wat meen oor die verskriklike ooreenkomste tussen 70 na Christus en Matteus hoofstuk 24, wat hierdie gedeelte dan ook beskrywe, meen hulle dat het daar alreeds met die val van Jerusalem in werklikheid getree het. Want daar het ook mense gevlug na die berge, en die tempel klip vir klip uit mekaar uitgeruk deur die inval van die Romeinse keizer, Romeinse goewerneur Titus keizer Vespasianus. Hulle meen dat dit dalk alreeds daar gebeur het. Wel, dit kan nie daar alreeds plaasgevind het nie, want onthou wat Matteus 24 vers 21 vir ons gesê, dat daar nooit weer so tyd sal wees nie. Tydens daar 70 na Christus het daar 1 miljoen Jode gesterwe, 'n groot hoeveelheid. En onthou dat daar nooit weer so tyd sal wees nie. Maar tydens die Tweede Wêreldoorlog het daar nie maar 1 miljoen Jode gesterf nie, maar 6 miljoen onder Hitler en sy Nazi-beweging. Ons vra dalk die vraag, is die inval van Hamas in Israel in 2023 dalk die groot verdrukking wat hierdie gedeelte beskrywe? Nee, ook nie. Want let daar word 'n tydperk gekoppel in Matteus 24 vers 15, daar is sekere dinge wat eers in werklikheid moet tree. Baie duidelik sien ons dat die antichrist eers geopenbaar moet wees. Dit sal vir ons baie duidelik toon dat daar tans, dat ons tans in die groot verdrukking is. Ons herinner u ook aan 2 Tessalonisense hoofstuk 2, wat die prent vir ons nog baie duideliker inkleer, dat die antichrist nog geopenbaar moet word. Daar is natuurlik van die teoloog wat meen, dat die antichrist alreeds geopenbaar is, dat het juist daar in 70 na Christus alreeds in beweging gekom het. Maar kom ons lees wat sê 2 Tessalonisense hoofstuk 2, so dat ons kan oorweeg of dit histories van aard is, al dan nie. Maar ons vra julle broeders, met die oog op die wederkoms van die Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gauw julle verstand te verloor of verskrik te word nie. deur gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees nie, asof die dag van Christus alreeds daar is. Daar is dit is juist asof dit van toepassing is op hierdie teorieë. Mense wat meen dat dit alreeds gebeur het, mense wat meen dat dit al lank alreeds gebeur het, mense in daardie tyd wat gesê, kyk, hier gaan dit in werklikheid voor ons oë. Maar moenie gou julle verstand verloor nie. In die derde vers sê, laat niemand julle op enige manier mislei nie, want eers moet die afval kom, en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf. Dit is die teestander wat hom verhef bo al wat God genoem word of voorwerp van aanbidding is, sodat in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Let op dat hier die man in die tempel van God as God sal sit en voorgee dat hy God is. Hier die seun van die verderf wat sy heerskappy sal oorneem oor hier die hele aarde. Dit is waarna Jesus verwys het in Matteus 24 vers 15 en Daniel alreeds in Daniel 9 vers 27. Maar let verder op, daar is in 2 Tessalonisense vanaf vers 6 wat sê, en nou julle weet wat hom teehou. Hierdie antichrist word nog steeds teegehou, sodat hy op sy tyd geopenbaar sal word. En hy gee mee, hy sê, want die verborgenheid van die ongeregtigheid is al aan die werk, net totdat hy wat nou teehou uit die weg geruim word. En dan sal die ongeregtige geopenbaar word, hy wat die Here met die asem van sy mond sal verdelg en die verskyning van sy wederkomst tot niet sal maak. Let op dat het nie alreeds in die verlede kon plaasvind nie. Hoekom nie? Hoekom kon het nie in 70 na Christus plaasgevind het nie? Want daar was 'n groter verdrukking wat oor Israel gekom het. Hoekom verder nie? Want die antichrist is nog nie geopenbaar nie. Hoekom nie? Want ons is nog hier. Dit is die Heilige Gees en die kinders van God wat hom teehou. Dit is God deur sy Heilige Gees in sy kinders wat die antichrist nog teehou. Ons bevind onsself nog hier. Hier, ons moet uit die weg geruim word. Die Heilige Gees in die kinders van die Here moet weggeruim word sodat die antichrist op die wit perd geopenbaar sal word en dan sal die groot verdrukking op hierdie aarde plaasvind. So ons is nog hier. Dis kan dit nog nie die groot verdrukking wees nie. Want let op dat die openbaarmaking van die antichrist so hand in hand saamgaan met die openbaring van die groot verdrukking. Openbaring 6 vers 2 wat ons saam gelees het, beskryf 'n man wat op 'n wit perd geopenbaar sal word, wat uitgaan as 'n oorwinnaar en om te oorwin. Ja, hier die antichrist wat geopenbaar sal word oor hier die aarde, sal 'n meester politikus wees, sal 'n wêreldleier wees, as 'n vredevors sal hy kom, en dan sal hy een wêreldregering daar stel. Dan sal hy een wêreld godsdienst daar stel en een wêreld geldstelsel. Alles is tans besig om daarna toe te beweeg, maar het het dit nog nie in werklikheid getree nie. Daarom moet ons die gevolgtrekking maak dat hierdie gebeurtenis is wat nog in die toekoms lê. Want ook 'n verdere rede is dat hierdie verdrukking oor die hele aarde sal wees. En net op dat God hierdie wraak sal uitoefen. Al daardie ander verdrukkings wat mens teen mens verdrukking uitgeoefen het. En dit was geïsoleer op een plek op die aardbol. Al word dit die Tweede Wêreldoorlog genoem, was dit nie versprei oor die hele aarde nie. Maar hier die groot verdrukking sal wees waar God sy wraak uitoefen oor die bewoners van die aarde. En dan sal dit juist trek tot in die eindes van die aarde. Geliefdes, hier die tydperk sal wees 7 jaar. Let op dat het daar die tydperk is wat op hier die aarde sal plaas van die groot verdrukking. Maar wat is hier die groot verdrukking? Ons het vastgestel dat die profete daarvan gepraat het, dat Jesus daarover gepraat het, dat die boek van Openbaring van hierdie tydperk praat. Ons sien dat het nog in die toekoms lê. Maar wat is dit? Wat is hierdie tydperk wat gaan plaasvind? Ons vra die vraag, wat sal gebeur? Om hierdie vraag te beantwoord, moet ons uitvind wat in die verdrukking gaan gebeur, moet ons natuurlijk die boek van Openbaring gaan bestudeer. Ons sien daar in Openbaring hoofstuk 5, wat een boek daar openbaar word, wat met 7 seels goed verseël is, wat die akte van hierdie aarde is. En daar was een weeklaag in die hemele, omdat niemand gevind is om besitname van hierdie boek te neem nie. Niemand is gevind om heerskappy oor te neem oor hierdie aarde nie. Maar deur die trane en die weeklag heen, kom een van die ouderlinge na Johannes toe, en hy sê vir hom dat hy nie verder moet ween nie. Want daar is iemand gevind. Die leeu wat uit die stam van Juda is, het oorwin om die boek oop te maak en sy seels oop te breek. Ons sing daar die lied. U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want u het ons uit u bloed gekoop. Hy het geoorwin oor sonde. Hy is waardig. En deur daar die breking van die seels, gaan het gepaard met sy toorn wat uitgegiet word oor die aarde. Let op dat die breek van die seels, daar die begin tydperk van die groot verdrukking, sal bekendstel. Let op, daar staan die woord seels. Dit is aan die begin van hierdie groot verdrukking. Met die breking van die eerste seel, sal daar een wit perd wees, een ruiter op een wit perd wees wat hardloop, en hy het een boog. Let op, daar is geen pijle nie. En aan hom is een kroon gegee, en hy het uitgegaan as een oorwinnaar en om te oorwin. Hierdie sal die antichrist wees, wit natuurlijk die kleur van vrede, en hy sal een meesterlijke heerser wees. Kunstig sal hy al die mense op hierdie aarde verenig. Is die mense tans op hierdie aarde verenig? Nee, glad nie. Daar is verskriklike twis. Daar is oneenigheid op hierdie aarde. En dink nie die verskriklike warboel wat op hierdie aarde gaan plaasvind as die wegraping gebeur het. Dink nie, hoe gaan die mense probeer antwoorde kry? Hoe gaan hulle probeer redeneer wat nou gebeur het? En die antichrist sal het recht kry. Een meesterlike supermens om hierdie wereld te verenig onder sy heerskappy. Hulle sal hom volg. Hy sal een heerser wees oor hierdie aarde. En hy sal een wereld heerskappy, een wereld regering onder homself daar so stel. Almal sal hom uiteindelik aanbid. Een wereld geldstelsel sal geïmplementeer word. En dan natuurlijk sal daar een wereld godsdienst wees onder die heerskappy van die antichrist. Let op, dit lê in die toekoms. Let op, dit gaan gepaard met die breking van die eerste seel. Openbaring 6 vers 3 en 4 toon vir ons die breking aan van die tweede seel. En dan sal daar een ruiter wees op een rooi perd. Rooi, natuurlijk die kleur van bloed. En daar die man sal een groot swaard in sy hand hê om die vrede van hierdie aarde weg te neem. Daar die oënskynlike vrede onder die regering van die antichrist word in 'n oomblik verander in 'n geweldige, bloedige, oorloggeteisterde tydperk op aarde. Dink jy, hoe gaan die mense teen mekaar opstaan? Hoe gaan daar onderlangs wantroue wees? Hoe gaan daar verskriklike eie ywer wees vir sake om uiteindelik net te oorleef? Oorlog sal uitbreek op die aarde. Mense sal mekaar doodmaak. Openbaring 6 vers 5 en 6 toon vir ons die breking van die derde seel aan, en ons sien, en Johannes sien daar een ruiter op een swart perd. en hy hoor ook een stem wat sê, 'n ransoen koring vir 'n penning, en 3 ransoene gaars vir 'n penning, en moenie die olie en die wyn beskadig nie. Hier is baie duidelik hongersnood wat oor die aarde sal kom. Want 'n ransoen koring is die hoeveelheid kos wat 'n mens nodig het om vir 1 dag te oorleef. En 'n penning is die verwysing na 1 dag se loon. Dit is in daardie tyd die basis salaris gewees vir 1 dag se werk. En dan sê hy verder, 3 ransoene sal die kos vir die diere wees. 3 ransoene gaars sal die kos vir diere wees. Gaars wat natuurlik heel wat laar is in nutriënte en laar in koste is, maar dit sal ook 'n hele dag se loon verg. Daarom ook die uitroep, moenie die olie en die wyn beskadig nie, want dit word gebruik om kos mee te maak, om die brood mee te maak, om die water mee te suiwer. Ek verwys na die boodskappe juis oor die gebruik van wyn in daardie tydperk van die woord. Maar daar sal nie geld wees om die olie en die wyn ook te koop in daardie tyd nie. Dit sal skaars wees. Daar sal, dit sal geag word as luksede, om skoon water te kan drink, om genoegsame kos te hê in die huis. Daar sal nie geld wees om te koop wat die hart van die mens begeer nie. Hulle sal hulle mors dood sukkel om aan die lewe te bly. 'N wêreldwye hongersnood sal uitbreek na die oorlog op hierdie aarde. Johannes sien dat Jesus die vierde seël breek in Openbaring 6 vers 6 tot 8. En daar is 'n valperd wat hardloop. 'N val is die Griekse woord kloros, waarvan ons die Afrikaanse woord klorofil kry. En dit beskryf die kleure as val. Haar die asgroen bleek eienskappe van 'n ontbindende lijk. Dit is daar die kleure wat hier beskryf word. Let op dat hier die valperd het 'n naam. En sy naam is die dood. Die dood sal mense dan op hierdie aarde kom besoek, soos wat die dood mense alreeds kom besoek. Maar die dood sal verskriklik intensief werkzaam wees op hierdie aarde. Ja, hy sal 'n vierde, hy sal 'n kwart van die aardse bewoners doodmaak. Daar is tans 8 miljard mense op hierdie aarde. 'N kwart daarvan is 2 miljard mense. Die syfers toon dat daar 5 miljoen mense aan COVID gesterf het tydens die pandemie. En ek wil geensins afmaak aan al die trauma en aan die seer en die hartseer en lyding wat mense beleef het nie, maar ek wil bloot 'n vergelyking maak. 5 miljoen mense is 'n kwart van 1% van 2 miljard. Dit wil sê 0,25% van die hoeveelheid mense wat in COVID gesterf het, is die aantal mense wat gaan sterwe in hierdie tydperk. Kom ons toon dit in perspektief. Vir elke persoon wat aan COVID gesterf het, gaan daar 400 mense doodgaan, wanneer hierdie dood die aarde gaan besoek. 2 miljard mense. Die vergelyking is, die verhouding is 1 tot 400. En dink net die skade wat daar die pandemie oor die aarde gebring het. Dink net wat sy tydperk hier op die aarde sal wees. Let op dat die doodryk hier die dood sal volg en die siele van die ongelowiges opeis. Die vyfde seël, Openbaring 6 vers 9 tot 11, beskryf die martelare wat ween, hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie. Let op die talle martelare wat met hulle lewe gaan boet vir die evangelie boodskap. Let op hoeveel mense in daardie groot verdrukkingstydperk tot bekering gaan kom, maar wat hulle lewe gaan verloor, omdat hulle Christus Jesus aangeneem het. Kyk daar die verskriklike vervolging wat op hierdie aarde sal wees. Die sesde seel, Openbaring 6 vers 12 tot 17, bring 'n reeks katastrofes oor hierdie aarde. Daar sal 'n groot aardbewing wees. Ek wil daarop laat let, as die skrif iets groots noem, is dit in ons verwysingsraamwerk baie groot. Daar sal 'n groot aardbewing oor hierdie aarde wees, wat berge en eilande uit hulle plekke versit. Die son sal swart word soos 'n harige sak, die maan sal word soos bloed, en die sterre van die hemel sal val op hierdie aarde. Winde sal waai, en mense sal probeer wegvlug van die aangesig van God, en die konings van die aarde, en die grootes, en die rykes, en die owerstes oor duisend, en die magtiges, en al die slawe, en al die vry mense, sal hulle wegsteek in die spilonke en in die rotse van die berge, en dan sal hulle roep vir die berge en die rotse, val op ons, en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit, en vir die toren van die lam, want groot is die dag van sy toren, en wie kan bestaan? Let op daar die beskrywing, die toren van die lam. Vind dit u vir u soos 'n vreemde verwysing? Een lammetjie is altyd gepaardgaande met vrede. Hier die lam van God, wat in genade vanaand nog roep, wat tans die advokaat is vir elke wat na hom toe kom, die een wat die saak bepleit vir elkeen wat om genade smeek, hy is die een wat hier die toren sal uitgiet oor hier die aarde, want God het die oordeel oorgegee aan hom, en het hiervan vir al die mense op hierdie aarde duidelike sekerheid gegee, deurdat hy hom opgewek het uit die dood, die toren van die lam. En ons sien nou, wil hierdie mense in die groot verdrukking begin bid, nou wil hulle erken van hierdie magtige dade van God, maar let op dat hulle nie sal bid tot God nie, maar hulle sal eerder bid vir die berge, hulle sal eerder bid vir die heuwels, hulle sal vra dat dit hulle sal dood, dat dit op hulle sal val, want dit sal vir hulle draagliker wees, as hulle daar en dan sal sterwe, as om bly voort te gaan lewe, onder hier die toornige hand van God. Hoeveel van die mense gaan wag in daardie tydperk om eers te begin bid? Hoeveel mense begin dan eers, wanneer hulle in krisis tydperke is, begin bid? Eers wanneer ons in ernstige nood is, dan sal ons bid hier begin bywoon. Dan sal ons tot God roep. Dan sal ons erns neem met stilte tyd. Maar dit moet net nie gebeur in hierdie besige program van my nie. Die breek van die sewende seel, Openbaring 8 vers 1, bring 'n halfuur stilte in die hemel. Maar alles is nie stil nie. Daar is geen klanke nie. Daar is geen oordeel wat aangekondig word nie. 'N halfuur word dit stil. Asof daar vir 'n oomblik hierdie genade geskenk word vir hierdie aarde, waar die toren van die Here vir 'n halfuur ophou. Maar soos wat ons sê, dis nie heeltemal stil nie, want daar in die hemel word daar beweeg, en daar word reggemaak vir die bastyn wat nog geblaas moet word. 7 oordele alreeds oor hierdie aarde, 6 in duidelikheid word het alreeds uitgegiet, en hierdie 7de seel wat gebreek word, sal nog oordele teweegbring, nog oordele sal dit verder bring oor hierdie aarde, en daar die halfuur stilte sal dramatisch gebreek word, met dondersla en weerligte en aardbewing, soos daar die eerste bastyn blaas, wat haal en vuur wat met bloed gemeng is oor die aarde laat stort. Die tweede bastyn sal blaas, Openbaring 8 vers 8, laat 'n groot berg wat brand in die see gegooi word, en dit word bloed. Die derde bassein, laat daar 'n groot ster val, wat soos 'n fakkel brand uit die hemel, en 'n derde van die riviere en die waterfonteine word bitter, en dit is onbruikbaar vir die mens, en hulle sterwe daarvan. Tijdens die blaas van die vierde bassein, Openbaring 8 vers 12, word 'n derde van die son en van die maan getref, sodat hulle vir 'n derde sy glans nie meer gee nie. En hoor, die engel wat daar in die middel van die hemele vlieg, wat uitroep, wee, wee, wee hulle wat op die aarde woon, vanweë die oorige geluide van die bassein, en die drie engele wat nog sal blaas. Selfs die engele roep uit, hier die gruwelikheid, hier die geweldigheid wat oor hier die aarde plaasvind. Dis asof hulle dit ook nie verder mee kan hou nie, asof hulle dit verder nie mee kan aanskou nie, dat hy uitroep, wee, wee, wee die bewoners oor hier die aarde, dit is verby met hulle, want hy let daar, hy laat ons daarop let, dat daar nog drie bassine moet blaas. En kort daarna blaas die vyfde bassein, Openbaring 9 vers 1 tot en met vers 12, wat verskriklike pla oor hier die aarde sal bring. Daar word die put van die afgrond geopen, en rook en duisternis het oor hier die aarde gekom, en demone spruit uit daar die afgrond uit. Demone wat lyk soos sprinkhane wat oor die aarde swerm. En hulle voorkoms lyk as volg, Openbaring 9 vers 7 tot 10. En die voorkoms van die sprinkhane was soos die van perde wat vir die oorlog toegerus is. En op hulle koppe was iets soos krone, wat net soos goud gelyk het. En hulle gesigte was soos die gesigte van mense. En hulle het hare gehad soos vroue haar, en hulle tande was soos die van leeu's. En hulle het borsharnasse gehad soos van yster. En die gedruis van hulle vlerke was soos die gedruis van baie strydwaans met perde wat opruk na die oorlog. En hulle het sterte gehad soos die van skerpe joene. Daar was angs in hulle sterte, en hulle mag was om die mense 5 maande lang skade aan te doen. Dit word beskrywe in daar die hoofstuk, dat hulle die mense vir 5 maande lang sal pynig. En aan hulle is mag gegee, nie om die mens op hierdie aarde dood te maak nie, maar om hulle te pynig. En die pyniging was soos die pyniging van 'n skerpioen, wanneer hy 'n mens steek. En in die dae sal die mens die dood soek, en hulle sal dit nie vind nie. En hulle sal wegvlug om te sterwe, en die dood sal vir hulle wegvlug. Mense sal eerder wil doodgaan, as om onder hier die toren van die Here te wees. Hulle sal probeer om hulle self dood te maak, maar hulle sal dit nie reg kry nie. Hulle sal probeer om hulle op te hang, en het sal nie geluk nie. Hulle gaan geen manier hê om hulle dood te maak in daar die dag nie, want God wil dit nie. Hy laat die dood van hulle wegvlug, hy laat die dood van hulle af weg hardloop, want God pynig hier die mense op die aarde. Die sesde bassein, Openbaring 9 vers 13 tot 21, gaan gepaard met die opdrag om die 4 engele wat gebind is by die groot rivier, die Eufraat rivier, te gaan losmaak. En dadelik die afleiding wat ons kan maak, die engele wat gebind is, is sekerlik bose engele. En hier die engele sal 'n leermag hê van 2 × 10,000 × 10,000. Hulle sal dus 'n weermag hê van 200 miljoen. En hulle sal uitgaan om 1/3 van die mense op die aarde dood te maak. Kom ons doen gou sommetjies. Teen die tyd sal daar alreeds 1/4 van die mensdom gedood wees deur die vierde perd, wat 2 miljard mense is. Nou 8 minus 2 beteken daar is 6 miljard mense steeds op hierdie aarde oor. En nou, wat is 1/3 van 6 miljard? 'n Verdere 2 miljard. Teen hierdie tydperk sal die helfte van die mense op hierdie aarde alreeds gedood wees. Denk net aan al jou geliefdes. Denk net aan hoeveel mense wat die Here Jesus Christus nog nie ken nie. Denk het aan daar die persone wat jy tel om die evangelie mee te deel. Hoor wat gaan oor hulle kom. As jy die Here nie ken nie, hoor wat gaan oor jou kom. Maar let ook op die hartgesindheid van die mense in daardie dae, van die 4 miljard wat nog sal oorbly. Openbaring 9 vers 20 en 21 sê, en die oorige mens wat deur hierdie plan nie gedood is nie, het hulle nie bekeer van die werke van hulle hande, om die duiwels te aanbid, en die, of die afgode van goud en silwer en koper en klip en hout, wat nie kan sien of hoor of loop nie, en hulle het hulle nie bekeer van hul moorde, en hul towerye, en hul hoerery, en hul diefstalle nie. Wat gaan het verg, dat hulle begin luister? Hoeveel moet die Here nog toelaat, dat hierdie mense tot inkeer sal kom? Hoeveel moes die Here al oor jou lewe toegelaat het, en jy bal steeds jou vuis teen God? Hierna sal die 7 basyn en nog 7 skale uitgegiet word op hierdie aarde. Daar sal kwaai en bose swere wees wat oral op die mense uitslaan. Die see sal in bloed verander. Al die vars water op hierdie aarde sal getref word. Die son sal so verhit word dat die mense begin skroei. Duisternis sal oor hierdie aarde volg. Die 6de skaal sal die opdroog van die Eufraat na vore bring, waar alles reggeskuif sal word vir die slag van Armageddon. Maar ons kan vra, hoekom? Waarom gaan hierdie plaasvind nie plaasvind, en daar is 'n bietjie 'n stikfoutjie? Waarom sal hierdie plaasvind? Kom ons kyk, waarom sê die woord van die Here vir ons? Ons lees in Sefanja 1 vers 14 en 18, nabij is die groot dag van die Here, nabij en baie haastig, hoor die dag van die Here. Bitterlik skreeu die held daar, die dag is die dag van grimmigheid, een dag van benauwdheid en angst, een dag van woestheid en verwoesting, een dag van duisternis en donkerheid, een dag van wolke en wolkennacht, een dag van besuingeklank en krygsgeskreeu in die versterkte stede en die hoë hoekvestings. En ek sal die mense in benauwdheid bring, en hulle sal rondloop soos blindes, omdat hulle teen die Here gesondig het, en hulle bloed sal vergiet word soos stof, en hulle ingewande soos drek. Hulle silwer of hulle goud sal nie in staat wees, om hulle op die dag van die grimmigheid van die Here te red nie, maar deur die vuur van sy ywer sal die hele aarde verteer word, want hy bring vernietiging, ja, 'n verskriklike oor die inwoners van die aarde. Jesaja 13 vers 6 tot 11 sê, huil julle, want die dag van die Here is naby. Hy kom as 'n verwoesting van die Almagtige. Daarom sal al die hande slap en elke mens se hart versmelt, en hulle is verskrik, kry krampe en wee. Hulle krimp in mekaar soos een wat baar. Die een kyk na die ander verbaas aan. Hulle gesigte is vlammende gesigte. Kyk, die dag van die Here kom, verskriklik, met grimmigheid en toorngloed, om die aarde 'n woestynheid te maak en sy sondaars daaruit te verdelg, want die sterre van die hemel en sy Orion sal lig nie laat skyn nie. Die son is duister by sy opgang en die maan laat sy lig nie skyn nie, en ek sal aan die wêreld sy boosheid besoek en aan die goddelose hulle ongeregtigheid. Ek sal die trots van die vermetelis laat ophou en die hoogmoed van tiranne verneder. Jesaja 34 vers 8 sê, van die Here hou 'n dag van wraak, 'n jaar van vergelding. Dan sal God vergeld al die sonde van hierdie mensdom. Dan sal God al die boosheid van die mense besoek. Ja, daar die sonde wat jy in die geheim doen, daar die sonde waaroor jy dalk so trots is, God sal daaroor besoeking doen. Jy sal nie ongestraf bly nie. Esegiel 22 vanaf vers 19 sê ook, Daarom, so sê die Here, Here, omdat julle skuim geword het, kyk, daarom sal ek julle binne in Jerusalem by mekaar maak. Die Here verduidelik hierdie sonde van die mensdom. Dit is die rede hoekom hierdie groot verdrukking oor die aarde sal wees. Primêr sal dit gerig wees op Israel, sodat Israel deur hierdie toorngloed van God, daardie verhitting, daardie verskriklike verdrukking van God, sal primêr oor hulle wees, omdat hulle hom verwerp het as hulle Messias. En so per implikasie sal hierdie toren ook oor hierdie aarde uitgegiet word, want God het sy genadige boodskap laat hoor oor hierdie hele aarde heen, en so sal elkeen vergeld in daardie groot dag van wraak. God sal die mensdom straf. Vra ook die vraag, oor wie gaan dit kom? Baie duidelik, God sal sy toren uitstort oor die goddelose mense, om hulle te besoek oor hulle ongeregtigheid. Let op, dit is ook waarom hy sal stuur, dit is oor wie hy dit sal stuur, maar hoekom brei ons verder uit op hierdie punt? Want daar is party mense wat meen dat die bruid van Christus deur die groot verdrukking sal gaan. Daar is party mense wat meen dat die kerk deur hierdie groot verdrukking sal gaan. Geliefdes, dit is een leen vanuit die hel. Daar is een volgende leen wat mense predik, en dit is die selektiewe wegraping. Dat slechts die wat op die standaard is, wat hulle nou waarskynlik moet wees, dan sal diegene alleen weggeraap word, en daar die mense wat dalk nog sonde in hulle lewe is, hulle is gered, maar as dalk nog sonde in hulle lewe, hulle gaan agterbly, want let op, daar is nog onbekeerbare sonde in hulle lewe. Die vraag is net volgens wie se standaard word daar die heiligheid bepaal. As ons in Christus is, is het alleen Christus se standaard wat voldoende is. En daarom sal elke kind van God nie hierdie dag beleef nie. Want die skrif sê vir ons in 1 Tessalonisense 5 vers 9, want die Heer het ons nie bestem tot die toren nie, maar om die saligheid te verkry deur ons Here Jesus Christus. Kom ons redeneer net verder oor hierdie punt net vir so kort oomblik. God kom verlos ons van sonde, van straf. Hy verklaar ons regverdig, ewige status van regverdigheid wat ons verkry wanneer God daar die juridiese daad oor ons bring om ons regverdig te verklaar. Ons hele wese van kindskap is die van verlossing. Ons is gered onder die toornige hand van God uit. Waarom sal ons dan weer eens onder die wraak van God dan wees? Dis net nie in lyn met die ganse heilsgeskiedenis van die skrif nie. Die bruid van die Here sal nie in daardie groot verdrukking wees nie. Maar ons sal weggeraap word voordat hierdie groot verdrukking oor die aarde uitgegiet sal word. So oor wie kom hierdie groot verdrukking? Oor al die goddeloses, oor almal wat Jesus Christus verwerp het, oor almal wat nie waarlik saligheid in Christus gevind het nie. Ek wil afsluit met 'n waarskuwing. Ons lees in Psalm 7 vers 12 tot 14 dat God 'n regverdige regter is, en 'n God wat elke dag toornig is. As hy hom nie bekeer nie, praat van 'n mens wat hom nie bekeer nie, maak hy, God, sy swaard skerp. Hy span sy boog en mik daarmee, en berei vir hom dodelike werktuie. Hy maak sy pyle brandende wapens. Johannes 3 vers 36 leer het ook vir ons baie duidelik in Nuwe Testamentiese terme, hy wat in die Seun glo, het die ewige lewe, maar hy wat die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die toren van God bly op hom. As jy nie kind van God is nie, bly God se toren oor jou. Hier is jy wat in son ontvanging gebore is, en elke dag wat jy voortgaan in daardie sondige wyse, bly die toren van God oor jou. En enige oomblik is dit gereed om daar uiteindelik oor jou uitgegiet te word, ter vergelding van daardie sonde, van daardie toestand waarin jy gebore is. Ja, die toren van God is blywend oor die goddelose. 2 Petrus 2 vers 9, verdere waarskuwing. Die Here weet om die godsaliges uit versoeking te verlos. En die Here weet om die onregverdiges te bewaar vir die dag van oordeel om gestraf te word. As jy nie kind van God is nie, as jy die seun van God ongehoorsam is, sal hier die toren van God blywend wees oor jou. Jy sal, as die Here alreeds kom, sal jy in daardie groot verdrukking jouself bevind, onder die toornige hand van God. Sou jy sterwe voor daardie tydperk, sal jy voor God verskyn. En 'n ewige poel van vuur sal jou lot wees, so ook die res, waar die Here nie sal aanneem, selfs in die groot verdrukking nie. Die toren van God sal jou deel bly. Hoor die waarskuwing, maar hoor ook die goeie nuus. Daar is nog tyd om jou saak reg te maak met God. God roep vandag nog na jou toe. Let op dat sy hartsbegeerte vandag is om jou steeds te red. 1 Timoteus 2 vers 3 en 4 sê, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Esegiel 33 vers 11 is 'n ernstige pleidooi. Die Here sê, so waar as ek leef, sê die Here, Here gewis, ek het geen behaag in die dood van die goddelose nie, maar daarin dat die goddelose hom bekeer van sy weg en lewe. Dit is nie 'n boodskap van verblyding, hierdie oordeel wat oor die aarde sal wees nie. Dit is 'n dag van donkerheid, 'n dag van wolke nag. Ons verbly ons nie in die dood van die goddelose nie. En daarom vra die Here dat ons moet bekeer. Hy roep uit tot elkeen wat nog nie bekeer het van sy verkeerde weë nie. Bekeer julle van julle verkeerde weë. Waarom wil julle sterwe, o huis van Israel? En hoor die genadige uitnodiging wat die Here vanaand aan jou rig. Kom nou. Laat ons die saak uitmaak, sê die Here in Jesaja 1 vers 18. Al was jou sonde soos skarlaken, dit sal word soos sneeu. Al was het rooi soos purper, dit sal word soos wol. Die bloed van die lam is vanaand nog beskikbaar om jou te was, om jou te reinig van al hierdie sonde. Die Here nooi in Matteus 11 vers 28, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Dit sluit in sielerus. Jesaja 55 vers 1 en tot en met vers 3 sê, o almal wat dors het, kom na die waters, en wie geen geld het, jy kom, koop, eet, ja, kom koop sonder geld en sonder prys, wyn en melk. Waarom weeg jylle geld af vir die wat geen brood is nie, en jylle arbeid vir wat nie kan versadig nie? Luister aandagtig na my en geëet die goeie, en laat jylle siel om in vettigheid verlustig. Neig jylle oor tot my, en kom na my toe. Luister, en jylle siel sal lewe, en ek wil met jylle ewige verbond sluit. Die Here wil vanaand in 'n verhouding met jy tree. Die Here wil jou lewe kom red. Hy wil jou siel kom red. Hierdie is 'n waarskuwing ook vir u, dat u van u verkeerde weë moet bekeer. Waarom wil jy sterwe? Waarom wil jy dit waag om hierdie verskriklike dae te belewe? Waarom dan ook nog 'n dag selfs uitstel? Want hierdie dag kan enige oomblik aanbreek. En let op daardie woorde, en wie kan bestaan? Is dan braaf, ek hier die Here nie nodig nie. Ek kan self staan. Maar wag, daar die dag kom, wanneer God sal afreken, sal hy jou vind in rein, fijn, wit linne, of sal hy jou bevind steeds beklad in jou sonde? O kom, kom na die waters en word daardeur verlustig. Amen. Die Heer het geroep tot u, die Heer het gepraat met u, die Heer het gewaarsku, en die Heer het nou ook 'n geleentheid vir u beskik om met hom te praat. Skies so 'n paar oomblikke waar u daar so kan roep tot die Heer, waar u kan bid tot hom, en daarna sal ons afsluit in gebed. Vader, en ons is so dankbaar dat ons die geleentheid het om in hierdie tydperk nog te lewe. Ons is so dankbaar dat hierdie boodskap van heil en van vrede ook oor ons kan kom. Heer, ons het gemerk van 'n waarskuwende boodskap vanaand. Heere, maar ook 'n boodskap van heil. 'N boodskap wat wil waarsku. Heere, daarom skryf al hierdie, daarom laat u al hierdie dinge opskryf. Om ons besig te hou met die uitleg van die profetiese skrifte nie, maar om ons te waarsku, om ons te laat let oor alles wat gaan gebeur, om ons op te roep, om gereed te maak vir hierdie groot dag. En Heere, ons kom pleit dat u daar die siel wat so diepe nood het vanaand aan u, dat u daar die siel genade sal betoon, dat u hulle sal red, dat u hulle sal roep tot bekering. Heere, ons vra ook vir die kinders van God dat daar 'n ywer in hulle hart sal wees. Heere, soveel van ons geliefdes wat ons nie seker is gered nie, wat ons nie seker is gaan saam as daar die basyn sal blaas nie. Ag Here, ons pleit by u om ons ook die geleentheid te gee om mense te nooi, dat mense ook hier die kosbare evangelie boodskap kan aanhoor, en Here, dat hulle daarop sal reageer. Wek u asseblief mense op om hier die boodskap ook aan te hoor, daarop sal ag gee en ook heil in u sal vind. Ons roep dit en ons pleit dit in die wonderskone naam van Jesus Christus. Amen. Liefdes, hier is ons traktaatjies, as jy dit vir mense ook wil gaan uitdeel, as jy self daardeur wil werk, doen dit ook. Hier is ons ook stap vir stap boekies, kom kry dit asseblief. Daar is baie van hierdie traktaatjies. Kom neem asseblief dat ons ook so die evangelie boodskap kan uitdra. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees, wees en bly met u elkeen. Amen.